Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Александра Виноградова.
Сегодня, 10 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, που ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου Βιναγκράντοφ.
Святой родился в 1883 году в Рязанской губернии, в крестьянской семье. В молодые годы работал ткачом, служил в церкви псаломщиком. В 1913 году стал священником и получил назначение в рождественский храм подмосковного села Юрьево. После революции 1917 года власти обложили церковных служителей непомерными налогами. Из-за этого отец Александр жил в крайней нужде. В 1938 году священника арестовали и по обвинению в антисоветской агитации приговорили к расстрелу и казнили на полигоне в Бутово. В 2004 году церковь прославила священномученика Александра Виноградова в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1883 στην επαρχία του Ριζάν, σε μια αγροτική οικογένεια. Σε νεαρή ηλικία εργάστηκε ως υφαντής και υπηρέτησε ως ψάλτης στην εκκλησία. Το 1913 χειροτονήθηκε ιερέας και τοποθετήθηκε στο ναό της γεννήσεως στο χωριό Γιούργιεβο, κοντά στην Μόσχα. Μετά την Επανάσταση του 1917, οι αρχές επιβάρυναν τους εκκλησιαστικούς υπηρέτες με υπερβολικούς φόρους. Λόγω αυτού, ο πατήρ Αλέξανδρος ζούσε σε ακραία φτώχεια. Το 1938 ο ιερέας συνελήφθη και κατηγορήθηκε για αντισοβιετική προπαγάνδα, καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε στην πεδιάδα Μπούτοβα. Το 2004 η Εκκλησία ανακήρυξε τον ιερομάρτυρα Αλέξανδρο Βιναγκράντοφ σε Άγιο.
16 Μάρτα, в русском и в кипрском церковном календаре, день памяти святителя Григория Паламы. Святой был архиепископом города Салуни в XIV веке. В споре с монахом Варлаамом он доказал, что Господь, непостижимый по сути, открывает себя в своих энергиях. Эти энергии в виде нетварного света были явлены апостолом в момент преображения Христа на горе Фавор. Святитель Григорий учил, что через очищение сердца, хранение ума и непрестанную Иисусову молитву можно приобщиться божественной благодати. Церковь посвятила Григорию Паламе второе воскресение Великого Поста, чтобы в дни покаяния напомнить верующим его учение.
16 Мартию, то сусто русикосо кисто киприако экклесиастико имерологио, ин имера мнимис ту Агию Григорию ту Палама. Ο Άγιος ήταν αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης τον 14ο αιώνα. Στην διαμάχη με τον μοναχό Βαρλαάμ απέδειξε ότι ο Κύριος απρόσιτος στην ουσία του αποκαλύπτεται μέσω των ενεργειών του. Αυτές οι ενέργειες ως αδιάφθορο φως φανερώθηκαν στους Αποστόλους κατά την μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Σταβόρ. Ο Άγιος Γρηγόριος δίδασκε ότι μέσω του καθαρισμού της καρδιάς, της προσοχής του νου και της αδιάλειπτης προσευχής του Ιησού μπορεί κανείς να κοινωνήσει την Θεία Χάρη. Η Εκκλησία αφιέρωσε στον Γρηγόριο τον Παλαμά την δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Νηστείας, ώστε τις ημέρες της μετάνοιας να υπενθυμίζει στους πιστούς την διδασκαλία του.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Василия Исповедника, священномученика Арсения, митрополита Ростовского, преподобномученицу Евдокию и чтит державную икону Божией Матери, чудесно явленную в подмосковном селе Коломенском в 1917 году.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Βασίλειο τον Ομολογητή, τον Ιερομάρτυρα Αρσένιο, Μητροπολίτη του Ροστόφ, την Οσιομάρτυρα Ευδοκία και την επίκαιρη εικόνα της Θεοτόκου που εμφανίστηκε θαυματουργικά στο χωριό Καλόμενσκε, κοντά στην Μόσχα, το 1917.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 марта, церковь молитвенно вспоминает мученика Кадрата. Святой жил в III веке в Никомедии, в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Он происходил из знатной и богатой семьи и много помогал братьям-христианам, страдавшим за веру в темницах в правлении императора Декия. Когда арестовали и самого Кадрата, судья пытался склонить его к язычеству. Но исповедник твердо ответил: «Я с младенчества признаю одного только Бога — Христа». Кадрата приговорили к пыткам. Его возили по разным городам империи и демонстративно мучили, чтобы устрашить других христиан и позабавить толпу. Однажды, во время истязаний, страдальца окружило светлое облако, а его палачи оказались во тьме. В наступившей тишине было слышно пение ангелов, славящих Бога. Многие из присутствовавших при этом исповедали себя христианами. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Кадрат, моли Бога о нас.
Στο γρηγορενό ημερολόγιο σήμερα, 10 Μαρτίου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή την μνήμη του μάρτυρος Κονδράτου. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Καταγόταν από ευγενή και πλούσια οικογένεια και βοηθούσε πολλούς χριστιανούς που υπέφεραν στις φυλακές επί του αυτοκράτορος Δέκιου. Όταν συνελήφθηκε ο ίδιος, ο δικαστής προσπάθησε να τον πείσει να εγκαταλείψει την πίστη. Αλλά ο ομολογητής απάντησε σταθερά: «Αναγνωρίζω μόνο έναν Θεό από την παιδική μου ηλικία, τον Χριστό». Ο Κονδράτος καταδικάστηκε σε βασανιστήρια. Τον μετέφεραν σε διάφορες πόλεις της αυτοκρατορίας, όπου τον βασάνιζαν δημοσίως για να τρομάξουν τους πιστούς και να ψυχαγωγήσουν το πλήθος. Μια μέρα, κατά τα βασανιστήρια, ένα φωτεινό σύννεφο περιέβαλε τον μάρτυρα, ενώ οι δίμοιοι του βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Στην σιωπή ακούγονταν άγγελοι να δοξολογούν τον Θεό. Πολλοί από τους παρόντες ανακήρυξαν τον εαυτό τους χριστιανούς. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Κονδράτε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Ευαγγέλιο день за днем.
Евангелие, мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ирейш Антониш Борисов, тын пирожмени киряки, что с ортодокшош на уш, когда ты сие литургия, даваш теке на пошпожма, а потом протокефалию ты Евангелию кота Иоанни. А что окушаемы?
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
«Και οδήγησαν αυτόν προς τον Ιησούν. Και ο Ιησούς, αφού τον εκείταξε με βλέμμα βαθύ και στοργικόν, είπε: «Συ είσαι Σίμων, ο Υιός του Ιωνά, «Συ θα ονομαστείς Κηφάς», όνομα που ερμηνεύεται στην ελληνική Πέτρος. Την άλλη ημέρα αναπεφάσισε ο Χριστός να αναχωρήσει από την Ιουδαία δια την Γαλιλαία. Ευρίσκει τον Φίλιππον και του λέγει «Έλα κοντά μου». Ο δε Φίλιππος κατήγετο από την Βυσθαϊδά, από την πατρίδα του Ανδρέου και του Πέτρου. Ευρίσκει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και του λέγει «Αυτόν που έγραψε ο Μωυσής στον νόμον και προανήγγελαν οι προφήτε εις τα προφητικά των βιβλία, τον ευρήκαμε, είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». Ο Ναθαναήλ όμως είπε εις αυτόν «Από τη Ναζαρέτ είναι δυνατόν να βγει κάτι καλόν?» Λέγει εις αυτόν ο Φίλιππος «Έλα και είδε μόνος σου δια να πιστείς». Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει περί αυτού «Είδω ένας γνήσιος Ισραηλίτης, στον οποίον δεν υπάρχει πονηρία». Λέγει εις αυτόν ο Ναθαναήλ «Από πού με γνωρίζεις?» Απήντησε ο Ιησούς και του είπε «Προτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από την Σικήν, μακριά από κάθε ανθρώπινον μάτι, εγώ σε είδα». Απεκρίθη τότε ο Ναθαναήλ και του είπε «Διδάσκαλε, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ, τον οποίον σύμφωνα με τις προφητείες επεριμέναμε». Του απήντησε δε ο Ιησούς «Διότι σου είπα ότι σε είδα κάτω από την Σικήν, πιστεύεις, θα ειδείς ακόμη μεγαλύτερα από αυτά».
Знай людей, которых до глубины души возмущает церковное выражение «раб Божий». Критики видят в этих словах доказательство того, что церковь отнимает у личности свободу, делает человека зависимым от тех или иных церковных установок. Но поверьте, это не так. И прозвучавший отрывок из Евангелия от Иоанна служит тому доказательством. «Гнорижь антропуш пу, эк навриженде ватия потин клешестики экфраши дулушту феум». И επικριτές βλέπουν σε αυτές τις λέξεις απόδειξη ότι η Εκκλησία στηρεί την ελευθερία του ατόμου, το κάνει εξαρτημένα από εκκλησιαστικούς κανόνες. Αλλά πιστέψε με, δεν είναι έτσι, και το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη αποτελεί απόδειξη για αυτό. Мы оказываемся в самом начале проповеднического служения Христа Спасителя. Господь Иисус встречает первых своих учеников и апостолов. Сначала к общине Христовой примыкают Андрей и его брат Симон Петр. Затем тоже братья Яков и Иоанн Зеведеевы. Наконец происходит знакомство Христа с будущим апостолом Филиппом, а тот, вдохновившись учением Спасителя, приглашает своего брата Нафанаила тоже стать учеником Иисуса. В Рижкомаштештейн архитиш кириктикиш деканишту Христу сатира, о кирюш Иисус инандат уж протуш мафетешке апостолу сту, αρχικά στην κοινότητα του Χριστού ενώνονται ο Ανδρέας και ο αδελφός του Σίμων Πέτρος. Έπειτα οι αδελφοί Ιάκος και Ιωάννης Ζεβεδαίου. Τέλος γίνεται η γνωριμία του Χριστού με τον μελλοντικό Απόστολο Φίλιππο, ο οποίος, εμπνευσμένος από την διδασκαλία του Σωτήρα, προσκαλεί τον αδελφό του Ναφαναήλ να γίνει επίσης μαθητής του Ιησού. В прозвучавшем отрывке мы видим, как развивается диалог Христа и Нафанаила. Последний настроен предельно скептично, заранее отказываясь поверить в Мессию, который родом из Назарета. Может быть, Нафанаил был внимательным читателем Писания и знал, что Спаситель должен родиться в Вифлееме, а может быть, он просто руководствовался репутацией Назарета. Это был город, имевший самую дурную славу в исторической Палестине. Что апошмажма пуакушме влепаме пош, αναπτύσσεται ο διάλογος μεταξύ του Χριστού και του Ναθαναήλ. Ο τελευταίος είναι εξωτερικά σκεπτικιστής, αρνούμενος να πιστέψει στον Μεσσία που προέρχεται από την Ναζαρέτ. Ίσως ο Ναθαναήλ ήταν προσεκτικός αναγνώστης των γραφών και γνώριζε ότι ο Σωτήρας έπρεπε να γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Ή ίσως απλώς βασιζόταν στη θύμη της Ναζαρέτ. Αυτή ήταν μια πόλη με πολύ κακή φήμη στην ιστορική Παλαιστίνη. Ναζαρετяне считались людьми необразованными и жестокими, и будущий апостол соглашается на встречу со Христом, как кажется, только по одной причине, чтобы убедить себя и других, что перед ними обманщик. Но все складывается принципиально иначе. Спаситель как будто вообще не собирается приглашать Нафанаила за собой следовать, не пытается ему угодить, только напоминает в таинственной форме, что видел упрямого галилеянина под смоковницей. И на жаре сеарундан аморфоте ке веи. Ке о молендикош апостолу симфонина шинандишетон христомона я энелого, напишетон автоту ке тушалуш, оти браштатуш ини энаш апатеонаш. Αλλά όλα εξαλείσονται διαφορετικά. Ο σατήρας δεν προσπαθεί να πείσει τον Αθαναήλ να τον ακολουθήσει, ούτε να τον αρέσει. Απλώς τον υπενθυμίζει με μυστηριώδη τρόπο ότι τον είδε κάτω από την σκιά. Эта фраза не была какой-то манипуляцией, речь шла об ином. Нафанаил имел обычай в уединении тайно молиться в одном и том же месте, под той самой смоковницей. И слова Христа были восприняты Нафанаилом так, что он понял, все это время он через молитву общался именно со Христом. Скепсис будущего апостола оказался побежден, и он признал учительство Христово, признал добровольно, подчинил себя Евангелию. «Авти фразе денитен хирахотиши, прокете я кати алло, он Нафанаил ихе ти синитена прошевхете монахика штон идемерош». Κάτω από εκείνη τη σκιά. Και τα λόγια του Χριστού έγιναν κατανοητά από τον Ναθαναήλ ως εξής. Όλη αυτή την ώρα μέσω της προσευχής επικοινωνούσε με τον Χριστό. Ο σκεπτικισμός του μελλοντικού Αποστόλου ιτήθηκε και αναγνώρισε την διδασκαλή του Χριστού. Την αναγνώρισε εθελοντικά, υποτάχθηκε στον Ευαγγέλιο. Сделался ли Нафанаил через это рабом? И да, и нет. Его никто не отправил на галеры, не лишил свободы. Но апостол понял, что отныне его жизнь должна быть подчинена воле Божией, потому что в ином случае она будет не только лишена какого-либо смысла, но сам Нафанаил станет пленником, не добра уже, а тьмы неведения. «Эгинео Нафанаил зулуш, кенеке охи, каниш дентон эштелеше галереш, δέτο αφέρεσε την ελευθερία, αλλά ο Αποστόλος κατάλαβε ότι από εδώ και πέρα η ζωή του πρέπει να υπακούει στο θέλημα του Θεού, γιατί διαφορετικά δεν θα είχε μόνο στυλιθεί νόημα, αλλά ο ίδιος θα γίνει εχμάλωτος, όχι του καλού, αλλά του σκότους της άγνοιας. Стоит помнить, что никакой в этическом смысле нейтральной свободы не существует. Либо ты служишь добру, либо тьма подчиняет тебя себе. И будущий апостол выбирает послушание свету. Он в глубине сердца понял, что только через внимательное и смиренное следование Христу и можно обрести свободу. Прежде всего, от своего темного «я», от пороков и греховных ошибок, терзающих нашу душу, и найти в Боге утешение и мир. Акшижина симома штоти дэн эпархии сика узэтэлэ лэсэлия. Είτε επιλέτεις το καλό, είτε το σκοτάδες σε υποτάσσει. Και ο μελλοντικός Απόστολος επιλέγει την υποκαή στο φως. Κατάλαβε βαθιά στην καρδιά του ότι μόνο μέσω της προσεκτικής και ταπεινής ακολουθίας του Χριστού μπορεί κανείς να αποκτήσει ελευθερία. Πρώτα απ' όλα από το σκοτεινό εγώ, τις αμαρτίες και τα λάθη που βασανίζουν την ψυχή μας και να βρει στον Θεό παραχωριά και Ειρήνη.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Αλεξάνδρ της Γεσθημανής.
В келье, которая досталась монаху Александру, когда из монастыря Оптина пустынь он переселился в Гефсиманский скит Троицы Сергиевой Лавры, стояли большие напольные часы. Они громко тикали и гулко отбивали четверти. Вставая на молитву перед иконами и совершая молитвенное правило по четкам, отец Александр никак не мог сосредоточиться и только слышал, что тик-так да динь-дон.
Στο κελί που κληρονόμησε ο μοναχός Αλέξανδρος όταν μετακόμισε από την μονή Όπτην Απούστην στην σκήτη της Γεσθημανής, στην λαύρα της Αγίας Τριάδας Σεργίου, υπήρχε ένα μεγάλο ρολόι δαπέδου. Χτυπούσε δυνατά και ηχηρά κάθε τέταρτο. Όταν σηκωνόταν για να προσευχηθεί μπροστά στις εικόνες και να κάνει τον κανόνα της προσευχής με το κουμποσκήνι, ο πατήρ Αλέξανδρος δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί και άκουγε μόνο αυτό το τικ-τακ και το ding-dong.
Однажды, не вытерпев, монах обратился к монастырскому эконому, ответственному за хозяйство. «Забери ты их от меня, Бога ради! Поставь куда-нибудь еще!» Но строгий эконом был неумолим. «Некуда мне больше их ставить, и не проси. До тебя монахи с ними жили, и ты привыкай». Тогда отец Александр решил поставить часы в дальний угол. Но в тесной келье от такой перестановки мало что изменилось. Попытка накрыть часы одеялом тоже не увенчалась успехом. Наконец отец Александр махнул на часы рукой. «Буду усерднее молиться», — решил он.
Мя мера, εξαντλώντας πλέον την υπομονή του, ο μοναχός απευθύνθηκε στον οικονόμο του μοναστηριού, τον υπεύθυνο για το νοικοκυριό. «Πάρ' το μακριά μου, για όνομα του Θεού, βάλ' το κάπου αλλού». Αλλά ο αυστηρός οικονόμος ήταν αμήλικτος. «Δεν έχω πόλο να το βάλω και μη μου ζητάς να κάνω αυτό το πράγμα. Οι μοναχοί έζησαν μαζί του πριν από σένα και εσύ θα το συνηθίσεις». Τότε ο πατήρ Αλέξανδρος αποφάσισε να βάλει το ρολόι στην άλλη γωνιά. Αλλά αυτό δεν βοήθησε και πολύ. Μια προσπάθεια να σκεπαστεί το ρολόι με μια κουβέρτα ήταν επίσης ανεπιτυχής. Τελικά, ο πατήρ Αλέξανδρος αποχαιρέτησε αυτή την ιδέα. «Θα προσεύχομαι περισσότερο», αποφάσισε.
И чем горячее, чем глубже от сердца монаха шла молитва к Богу, тем меньше мешали этой молитве назойливые часы. А через некоторое время отец Александр с удивлением обнаружил, что вообще перестал их слышать, как будто часов и вовсе тут не было. Старец Александр Гефсиманский, так за мудрость и молитвенную жизнь называли отца Александра лаврские монахи и паломники, часто рассказывал об этом случае своим ученикам и говорил: «Когда у человека в мыслях Господь, ему везде хорошо, везде спокойно».
Και όσο πιο θερμή, όσο πιο βαθιά ήταν η προσευχή του μοναχού προς τον Θεό, η οποία έβγαινε από την καρδιά του, τόσο λιγότερο τον εμπόδιζε το ενοχλητικό ρολόι. Και μετά από λίγο, ο πατέρα Αλέξανδρος διαπίστωσε έκπληκτος ότι έπαψε να ακούει τους ήχους του ρολογιού, σαν να μην υπήρχε ποτέ. Ο γέροντας Αλέξανδρος της Γεσθημανής, που ονομάστηκε έτσι για την σοφία και την προσευχητική του ζωή από τους μοναχούς και τους προσκυνητές της Λαύρας, διηγούνταν συχνά αυτό το περιστατικό στους μαθητές του και έλεγε: «Όταν ένας άνθρωπος έχει τον Κύριο στις σκέψεις του, είναι παντού καλά και πάντα ήρεμος».
Μούδραστ Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Αλεξάνδρ της Γεσθημανής.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Βασίλη Δασκόφ.
Утром 23 апреля 1862 года вся Москва, казалось, собралась на Манежной площади. Богатые и бедные с одинаковым трепетом ожидали, когда распахнутся тяжелые двери Манежа, и можно будет своими глазами увидеть то, о чем вот уже два года подряд писали газеты и журналы – первую всероссийскую этнографическую выставку. Первоначально задуманная как событие для узкого круга специалистов, в процессе подготовки выставка неожиданно для самих организаторов вышла далеко за рамки сугубо научного проекта. Этому немало поспособствовали энтузиазм, щедрость и искренняя преданность делу главного устроителя выставки Василия Дашкова, придворного камер-юнкера и церемонимейстера.
То пруи, тис 23 апреля, του 1862, ολόκληρη η Μόσχα φαινόταν να είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Μανιές. Πλούσιοι και φτωχοί περίμεναν με τον ίδιο τρόμο να ανοίξουν οι βαριές πόρτες του Μανιές και να δουν με τα ίδια τους τα μάτια αυτό για το οποίο έγραφαν οι εφημερίδες και τα περιοδικά επί δύο συναπτά έτη. Την πρώτη πανρωσική εθνογραφική έκθεση. Αρχικά σχεδιασμένη ως εκδήλωση για έναν στενό κύκλο ειδικών, κατά την διαδικασία της προετοιμασίας, η έκθεση, απροσδόκητα για τους διοργανωτές, ξεπέρασε κατά πολύ ένα καθαρά επιστημονικό σχέδιο. Ο ενθουσιασμός, η γενναιοδορία και η ειλικρινή αφοσίωση του κύριου οργανωτή της έκθεσης, του Βασίλη Ντασκόφ, δικαστικού επιμελητή και τελετάρχη, συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό σε αυτό.
Βασίλη Ανδρίεβιτς с детства много путешествовал. Почти каждое новое назначение отца, высокопоставленного императорского чиновника, сопровождалось семейным переездом из родной Рязани в Херсонскую губернию, потом снова в Рязань, оттуда на север, в Иланецкий край. Василий с большим интересом наблюдал за жизнью людей. Ему нравились народные традиции и уклад жизни, устное творчество и предметы старины. Он даже начал собирать коллекцию, чего в ней только не было. Расписные кувшины и тарелки, резные деревянные прялки, домотканная одежда, вышитые полотенца и украшения. Василий Андреевич так увлекся изучением народного быта, что вскоре стал видным этнографом и даже выпустил научное исследование – описание Аланецкой губернии в историческом, статистическом и этнографическом отношениях.
Василий Андреевич таксидеве поли апо тим педики ту иликия. Σχεδόν κάθε νέος προορισμός του πατέρα του, του υψηλόβαθμου αυτοκρατορικού αξιωματούχου, συνοδευόταν από μια οικογενειακή μετακίνηση. Από την γενέτειρά του το Ριζάν, στην επαρχία Χερσόνα και στη συνέχεια πίσω στο Ριζάν και από εκεί προς τα βόρεια, στην περιοχή Αλανέτσκι. Ο Βασίλη παρατηρούσε την ζωή των ανθρώπων με μεγάλο ενδιαφέρον. Τον ενδιέφεραν οι λαϊκές παραδόσεις και οι τρόποι ζωής, η προφορική τέχνη και οι αρχαιότητες. Άρχισε μάλιστα να συγκεντρώνει μια συλλογή. Είχε πολλά πράγματα. Ζωγραφισμένες κανάτες και πιάτα, σκαλιστή ξύλινη στροφής, αυτοσχέδια ρούχα και εντυμένες πετσέτες και κοσμήματα. Ο Βασίλη Ανδρέγεβιτς γοητεύτηκε τόσο πολύ από την μελέτη της λαϊκής ζωής, που σύντομα έγινε ένας εξέχων εθνογράφος και δημοσίευσε ακόμη και μια επιστημονική μελέτη, με την ονομασία «Η περιγραφή της επαρχίας Αλανιέτσκαγια με ιστορικούς, статистикус и этнографикус орус.
Неудивительно, что инициаторы Всероссийской этнографической выставки предложили Дашкову принять участие в ее организации и по возможности помочь с экспонатами. Василий Андреевич с радостью согласился. Два года кропотливейшей работы, десятки поездок по просторам России и 40 тысяч рублей из личных средств Василия Андреевича Дашкова, и вот, наконец, двери выставки открылись для всех, кто хотел поближе познакомиться с историей и традициями многочисленных народов Великой Российской империи. Посетители, не покидая манежа, могли попасть в карельскую крестьянскую избу, а из нее – в крытую соломой южную глиняную хату-мазанку, оттуда в юрты, из юрты в чум, а после – в степную киргизскую кибитку. Всюду их встречали фигуры в традиционных костюмах, а кое-где и живые представители народов России. Восхищению зрителей не было предела. Сам император Александр II с супругой Марией Федоровной посетили выставку в день ее открытия. За два с лишним месяца работы масштабной экспозиции ее увидели более 80 тысяч человек.
Όπως ήταν φυσικό, οι εμπνευστές της πανρωσικής εθνογραφικής έκθεσης πρότειναν στον Ντασκόφ να συμμετάσχει στην διοργάνωσή της και αν ήταν δυνατόν να βοηθήσει με τα εκθέματα. Ο Βασίλη Ανδρίγεβιτς συμφώνησε με χαρά. Δύο χρόνια επίπονης εργασίας, δεκάδες ταξίδια σε όλη την απεραντοσύνη της Ρωσίας και 40.000 ρούβλια από τα προσωπικά κεφάλαια του Βασίλη Ανδρίγεβιτς Ντασκόφ και τελικά οι πόρτες της έκθεσης άνοιξαν για όλους όσοι ήθελαν να γνωρίσουν την ιστορία και τις παραδόσεις των πολυάριθμων λαών της μεγάλης ρωσικής αυτοκρατορίας. Χωρίς να βγουν από το Μανιές, οι επισκέπτες μπορούσαν να μπουν σε μια καρελιανή αγροτική καλύβα και από αυτήν σε μια αχυρόστρωτη νότια πύληνη καλύβα Μαζάνκα και από εκεί σε μια Ιούρτη και από την Ιούρτη σε ένα Τσαντήρι και μετά από αυτό σε ένα αμάξι του Κυργιστάν. Παντού του συναντούσαν άνθρωποι με παραδοσιακές φορεσιές και σε ορισμένα σημεία ζωντανούς εκπροσώπους των λαών της Ρωσίας. Ο θαυμασμός των θεατών δεν είχε όρια. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β' και η σύζυγός του Μαρία Φιόντροβνα επισκέφθηκαν την έκθεση την ημέρα των εγγενείων της. Περισσότερο από 80.000 άνθρωποι είδαν την μεγάλης κλίμακας έκθεση για περισσότερο από 2 μήνες.
Дашкова поздравляли и от души благодарили, но Василия Андреевича смущали похвалы, ведь он трудился совсем не ради них, а просто от чистого сердца хотел таким образом послужить людям. Отзывчивый и добросердечный, он всегда стремился сделать что-то для ближних, активно работал в попечительском совете Московского общества презрения, помогал Николаевскому сиротскому институту, был опекуном Павловской больницы и Елизаветинского училища. Его благотворительность простиралась и за пределами России. Дашков поддерживал Берлинское православное братство во имя святого князя Владимира. А во время службы в тюремном комитете все свое жалование Василий Андреевич жертвовал бедствующим семьям заключенных.
Тон Дашков, тон синехарикан, ке тон ευχαρίστησαν από τα βάθη της καρδιάς τους. Αλλά ο Βασίλη Ανδρέγεβιτς ντρεπόταν από τον έπαινο. Άλλωστε δεν εργαζόταν καθόλου για να λάβει τον έπαινο. Απλά, από τα βάθη της καρδιάς του, ήθελε να υπηρετήσει τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Ευαίσθητος και καλόκαρδος, προσπαθούσε πάντα να κάνει κάτι για τον πλησίον του. Εργάστηκε ενεργά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Φιλανθρωπικής Εταιρείας της Μόσχας, βοήθησε το Ινστιτούτο Ορφανών του Νικολάου, ήταν διαχειριστής του νοσοκομείου του Παύλαυσκ και της σχολής Ελιζαβέτινσκια. Η φιλανθρωπία του επεκτάθηκε και πέραν της Ρωσίας. Ο Ντασκόφ υποστήριξε την Ορθόδοξη Αδελφότητα του Βερολίνου εις το όνομα του Αγίου Δούκα του Βλαδίμηρου. Και ενώ υπηρετούσε στην Επιτροπή των Φυλακών, όλος ο μισθός του Βασίλη Ανδρέγεβιτς δοριζόταν στις φτωχές οικογένειες των φυλακισμένων.
У себя на родине, в Рязани, Дашков купил дом, в котором открыл богадельню для престарелых и неимущих, а рядом построил небольшую домовую церковь. Деятельное участие принимал он и в самой грандиозной московской стройке того периода – возведению храма Христа Спасителя. Василий Андреевич был вице-президентом комитета по его сооружению и одним из постоянных жертвователей. Продолжил Дашков и свой труд на Ниве просвещения – После успеха Всероссийской этнографической выставки его назначили директором открывшегося в Москве Румянцевского музея, куда Василий Андреевич безвозмездно передал все предоставленные им для выставки экспонаты общей численностью около 4000 единиц.
Στην πατρίδα του, στο Ριζάν, ο Ντασκόφ αγόρασε ένα σπίτι, στο οποίο άνοιξε ένα πτωχοκομείο για τους ηλικιωμένους και τους άπορους, και δίπλα του έκτισε μια μικρή εκκλησία. Συμμετείχε ενεργά στην πιο μεγαλοπρεπή κατασκευή της Μόσχας εκείνης της περίοδου, την κατασκευή του Καθεδρικού Ναού του Σωτήρος Χριστού. Ο Βασίλη Ανδρέγεβιτς ήταν αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την κατασκευή του και ένας από τους τακτικούς δωρητές. Ο Ντασκόφ συνέχισε το έργο του στον τομέα της εκπαίδευσης. Μετά την επιτυχία της πανρωσικής εθνογραφικής έκθεσης, διορίστηκε διευθυντής του Μουσείου Ρουμιάντσεφ που άνοιξε στην Μόσχα, στο οποίο ο Βασίλη Ανδρέγεβιτς δόρισε όλα του τα εκθέματα που είχε παράσχει για την έκθεση, συνολικά περίπου 4.000 αντικείμενα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Аναδιηγήσεις.
Общее счастье по мотивам осетинской сказки.
Кини ευτυχία.
Жили-были муж и жена, и родилось у них 13 сыновей. выросли сыновья, отец и мать нашли им невест и сыграли сразу 13 свадеб. Прошло время, и у каждого из 13 братьев тоже родилось по 13 сыновей. А когда пришла пора их женить, сыграли сразу 69 свадеб. В семье старика и старухи стало так много людей, как в большом селении. Всего у них много: отары овец и коз, стада коров, буйволов и лошадей, а индеек, гусей, кур и уток вовсе без счету.
Μια φορά και έναν καιρό, ένα ανδρόγυνο είχε 13 γιους. Οι γιοι μεγάλωσαν. Ο πατέρας και η μητέρα βρήκαν νύφες για αυτούς και γιόρτασαν 13 γάμους ταυτόχρονα. Ο καιρός πέρασε και καθένας από τους 13 αδελφούς είχε επίσης 13 γιους. Όταν ήρθε η ώρα να παντρευτούν, έγιναν 69 γάμοι ταυτόχρονα. Στην οικογένεια του γέρου και της γριάς υπήρχαν τόσοι άνθρωποι όσοι και σε ένα μεγάλο χωριό. Είχαν πολλά πράγματα: κοπάδια από πρόβατα και κατσίκες, κοπάδια από αγελάδες, βουβάλια και άλογα. Αλλά δεν είχαν καθόλου γαλοπούλες, χήνες, κοτόπουλα και πάπιες.
Дружно они жили. Да только начался из-за одной сварливой невестки в большой семье разлад. Раньше все было общим, а теперь только и слышно: «Это мое! Это мой конь, не трогай его! Кто выдоил мою корову?» Каждый норовит добро в свой сундук спрятать. Каждый кормит и ласкает только своего ребенка, а других не замечает. Тяжело видеть это старику, самому старшему в семье. Да что же делать? Однажды зимним утром проснулся старик раньше всех, поглядел в окно и видит: от дома к лесу чьи-то следы ведут. Удивился старик, кто бы это мог быть? Несколько дней пурга была, никто из его родных из дома не выходил.
Ζούσαν φιλικά, αλλά μόνο εξαιτίας μιας γκρινιάρας νύφης υπήρχε διχόνοια στην μεγάλη οικογένεια. Παλιά όλα τα μοιράζονταν, αλλά τώρα το μόνο που ακούς είναι: αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι το άλογό μου, μη το αγγίζεις, ποιος άρμηξε την αγελάδα μου. Ο καθένας προσπαθούσε να κρύψει τα καλά πράγματα στο δικό του σεντούκι. Ο καθένας τάιζε και χάιδευε μόνο το δικό του παιδί και δεν πρόσεχε το άλλο. Είναι δύσκολο για τον γέρο, τον μεγαλύτερο στην οικογένεια, να το βλέπει αυτό. Αλλά και τι να κάνει. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό ο γέρος ξύπνησε πριν από όλους τους άλλους. Κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε ότι οι πατημασιές κάποιου οδηγούσαν από το σπίτι στο δάσος. Ο γέρος έμεινε έκπληκτος. Μα ποιος θα μπορούσε να είναι? Υπήρχε χιονοθύελλα εδώ και αρκετές μέρες και κανένας από τους συγγενείς του δεν θα είχε βγει από το σπίτι.
Накинул старик на плечи тулуп, взял в руки топор и пошел по следам в дремучий лес. Следы довели его до высокого орехового дерева. Слышит старик: в дупле вроде кто-то шевелится и тяжко вздыхает. «А ну-ка выходи, покажись, не то дерево срублю», — сказал старик и услышал в ответ: «Не могу, мне нельзя людям на глаза показываться». «Тогда хоть назовись, кто ты?» «Я общее счастье твоей семьи», — донеслось из дупла. «Почему же ты в лесу прячешься?» «Нет мне в твоем доме больше места. Никто в твоей семье больше обо мне не думает. Никто со мной не считается. Все позабыли про общее счастье». «Твоя правда», — согласился старик. «Каждый думает только о себе. Но ты все же уважь меня. Вернись обратно». «Вернуться не могу, но тебя уважу. Дам каждому из твоих домочадцев то, что они у меня попросят. Пусть только каждый просит что-нибудь одно».
Ο γέρος έριξε το παλτό του στους ώμους του, πήρε ένα τσεκούρι στα χέρια του και ακολούθησε τα ίχνη μέσα στο πυκνό δάσος. Τα ίχνη τον οδήγησαν σε μια ψηλή καρδιά. Ο γέρος άκουσε κάποιον να κινείται και να αναστενάζει βαριά μέσα στην κουφάλα. «Βγες έξω και φανερώσου, αλλιώς το κόψω το δέντρο», είπε ο γέρος και άκουσε ως απάντηση: «Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να δείξω το πρόσωπό μου στους ανθρώπους». «Τότε τουλάχιστον πες μου ποιος είσαι. Είμαι η κοινή ευτυχία της οικογένειάς σου». Βγήκε από το κούφιο δέντρο. «Γιατί κρύβεσαι στο δάσος? Γιατί πλέον δεν υπάρχει χώρος για μένα στο σπίτι σου? Κανείς στην οικογένειά σου δεν με σκέφτεται πια, δεν με υπολογίζει. Όλοι έχουν ξεχάσει την κοινή ευτυχία». «Αυτό είναι αλήθεια», συμφώνησε ο γέρος. «Ο καθένας σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Αλλά εσύ με σέβεσαι ακόμη. Έλα πίσω. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω, αλλά θα σε σέβομαι. Θα δίνω στον καθένα από την οικογένειά σου ό,τι μου ζητά. Ας ζητήσει ο καθένας από αυτούς ένα πράγμα».
Вернулся старик домой собрал всю свою многочисленную семью и рассказал о встрече в лесу. Все наперебой стали просьбы свои говорить. Один хочет получить быка, другой — коня, третий — оружие. Только самый младший праправнук в семье старика молчал, дожидаясь своей очереди. А потом прошептал еле слышно: «Пусть счастье даст нам любовь друг к другу». Этот малыш, единственный из всех, попросил чего-то не для себя, а для всей семьи. И общее счастье вернулось в дом старика.
Ο γέρος επέστρεψε στο σπίτι. Συγκέντρωσε όλη την πολυάριθμη οικογένειά του και τους είπε για την συνάντηση στο δάσος. Όλοι άρχισαν να μιλούν για τα αιτήματά τους. Ένας ήθελε έναν τάβρο, ένας άλλος ένα άλογο και ένας άλλος ένα όπλο. Μόνο το μικρότερο δυσέγγονο της οικογένειας, του γέρο, σιώπησε περιμένοντας τη σειρά του και μετά ψιθύρισε. Ήρθε η ευτυχία να δώσει αγάπη μεταξύ μας. Αυτό το μικρό αγόρι ήταν το μόνο που ζήτησε κάτι όχι για τον εαυτό του, αλλά για όλη την οικογένεια. Και η κοινή ευτυχία επέστρεψε στο σπίτι του γέρου.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο αρχιερέας Γεώργιος Μπρέιεφ και η σύζυγός του Ναταλία.
Семейная жизнь – это школа любви и духовного возрастания, говорил протоиерей Георгий Бреев, известный московский священнослужитель и духовник Московской городской епархии. Сам батюшка прожил в браке со своей женой матушкой Натальей счастливые 45 лет.
Η οικογενειακή ζωή είναι ένα σχολείο αγάπης και πνευματικής ανάπτυξης, δήλωσε ο αρχιερέας Γεώργιος Μπρίεφ, γνωστός κληρικός της Μόσχας και της Επισκοπής της πόλης της Μόσχας. Ο ίδιος ο αρχιερέας έζησε ευτυχισμένα, παντρεμένος με τη σύζυγό του, Ναταλία, για 45 χρόνια.
Свою первую встречу супруги называли промыслительной. Произошла она в 1948 году. Старший брат Вячеслав вывел годовалую Наташу Голикову погулять во двор. Вдруг к ним подошел незнакомый мальчик, внимательно посмотрел на малышку и словно в шутку сказал: «Ой, какая маленькая, худенькая, но ты не бойся, я вырасту и на тебе женюсь». Этим мальчиком оказался будущий протоиерей Георгий. Юре, так звали его в детские годы, было тогда 11 лет. Впоследствии батюшка часто с улыбкой рассказывал: «Взглянул я на этот комочек, и у меня в сердце сама собой возникла мысль: вот мне Бог и невесту уготовил». Этот необыкновенный случай постепенно забылся. И только после свадьбы отец Георгий припомнил удивительный эпизод из детства и рассказал о нем супруге.
То ζευγάρι характеризует την πρώτη του συνάντηση προφητική. Έγινε το 1948. Ο μεγαλύτερος αδελφός μου, Βιτσισλάβ, πήρε την Ατάσα Γκόλικοβα, ένα κοριτσάκι ενός έτους, για μια βόλτα στην αυλή. Ξαφνικά τους πλησίασε ένα παράξενο αγόρι. Κοίταξε προσεκτικά το κοριτσάκι και για αστείο είπε: «Ω, πόσο μικρούλα και λεπτούλα, αλλά μη φοβάσαι, θα μεγαλώσω και θα σε παντρευτώ». Αυτό το αγόρι αποδείχθηκε ότι ήταν ο μελλοντικός αρχιερέας Γεώργιος. Ο Γιούρα, έτσι τον έλεγαν στα παιδικά του χρόνια, ήταν τότε 11 ετών. Στη συνέχεια, ο αρχιερέας έλεγε συχνά χαμογελώντας: «Όταν κοίταξα αυτό το μικρό κουτσούβελο, είχα μία σκέψη στην καρδιά μου. Ο Θεός έχει ετοιμάσει μία νύφη για μένα». Αυτό το εξαιρετικό περιστατικό ξεχάστηκε σταδιακά. Μόνο μετά το γάμο ο πατήρ Γεώργιος θυμήθηκε το εκπληκτικό επεισόδιο από τη μυδική του ηλικία και το διηγήθηκε στην σύζυγό του.
Юра Бриев крепко подружился со старшим братом Наташи, Вячеславом. Оказалось, что их семьи живут в соседних переулках. Юра любил бывать у Голиковых. Матушка Наталья вспоминает, как по вечерам мальчишки увлеченно играли у них дома в шахматы. Но главной причиной, по которой будущий священник тянулся к их семье, была вера в Бога. С самого детства мальчик чувствовал в своем сердце желание быть со Христом и церковью. Однако отец, коммунист и член партии, воспринял воцерковление сына как трагедию. А Наташина мать, брат и она сама были верующими людьми. В доме Голиковых Юра находил то, чего порой ему так не хватало в собственном – понимание и единомыслие.
Ο Юра Бреев έγινε στενός φίλος με τον μεγαλύτερο αδελφό της Νατάσα, τον Βιτσισλάβ. Αποδείχθηκε ότι οι οικογένειές του ζούσαν σε γειτονικά σοκάκια. Ο Γιούρα λάτρευε να επισκέπτεται τους Γκόλικοβοι, Η Ναταλία θυμάται πως τα βράδια τα αγόρια έπαιζαν με ενθουσιασμό σκάκι στο σπίτι. Αλλά ο κύριος λόγος για τον οποίο ο μελλοντικός ιερέας προσελκύστηκε από την οικογένειά τους ήταν η πίστη του στον Θεό. Από την παιδική του ηλικία το αγόρι ένιωθε στην καρδιά του την επιθυμία να είναι με τον Χριστό και την Εκκλησία. Ωστόσο ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής και μέλος του κόμματος, εξέλαβε την εκκλησιαστικότητα του γιού του ως τραγωδία. Η μητέρα της Νατάσα, ο αδελφός της και η ίδια ήταν όλοι πιστοί. Στο σπίτι των Γκόλικοβ ο Γιώρα βρήκε αυτό που μερικές φορές του έλειπε από το δικό του, κατανόηση και ομοφωνία.
В течение долгого времени Юра и Наташа постоянно были друг у друга на виду. Но, казалось, в жизни их ждут разные пути. Девушка выучилась на швею, устроилась на работу в модное ателье на Кутузовском проспекте, а Юра осуществил свою давнюю мечту – поступил в семинарию, а потом в Московскую духовную академию в Троице-Сергиевой лавре. Из Загорска, как в те годы называли Сергиев Посад, Юра Бреев часто писал Голиковым. И вот однажды Наташина мама получила от него короткую, но настойчивую просьбу – «Прошу вас приехать в Лавру на Покров». Голиковы решили, что Юра собирается принять монашеский постриг.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Γιούρα και η Νατάσα βρίσκονταν συνεχώς μπροστά στα μάτια ο ένας του άλλου. Αλλά φαινόταν ότι είχαν διαφορετικά μονοπάτια στη ζωή. Η κοπέλα έμαθε να είναι μοδίστρα και βρήκε δουλειά σε ένα μοντέρνο ατελιέ στο Κουτούζευσκι Προσπέκτ. Και ο Γιούρα εκπλήρωσε το μακροχρόνιο όνειρό του. Μπήκε στην ερωτική σχολή και στη συνέχεια στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας στην Λάβρα της Τριάδας Σεργίου. Από το Ζαγκόρσκ, έτσι ονομαζόταν το Σεργίεφ Πασάντ εκείνα τα χρόνια, ο Γιούρα Μπρέγεφ έγραφε συχνά στους Γκόλικοβε. Και τότε μία μέρα, η μητέρα της Νατάσα έλαβε ένα σύντομο, αλλά επίμονο αίτημα από εκείνον. «Σας ζητώ να έρθετε στη Λάβρα για την γιορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου». Οι Γκόλικοβε αποφάσισαν ότι ο Γιούρα επρόκειτο να λάβει την μοναχική κουρά.
Но они ошиблись. Мать уехала и скоро вернулась. Вместе с Юрой. «Георгий сватается к тебе», — сказала она Наталье. Матушка вспоминает, что в тот момент почувствовала себя Наташей Ростовой, которой сватается князь Андрей Болконский. «Это было так неожиданно», — рассказывает она, «ведь у нас была разница в 10 лет. Для меня он был взрослым человеком, другом семьи». Георгий это понимал, не торопил с ответом. Наташа и сама очень скоро поняла, что любит его.
«Але кана лафос. И митера эфиге». Και σύντομα επέστρεψε μαζί με τον Γιούρα. «Ο Γιώργιος θέλει να σε παντρευτεί», είπε στην Ναταλία. Η Ναταλία θυμάται ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσε σαν την Νατάσα Ραστόβα, όταν ο Δούκας Ανδρέι Μπαλκόνσκι ήθελε να της κάνει πρόταση γάμου. «Ήταν τόσο απροσδόκητο», λέει. «Εξάλλου ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερός μου. Για μένα ήταν ένας ενήλικας άνδρας, ένας φίλος της οικογένειας. Ο Γιώργος το κατάλαβε αυτό, δεν βιάστηκε με την απάντηση». Η ίδια η Νατάσα σύντομα συνειδητοποίησε ότι τον αγαπούσε.
Они обвенчались в мае 1967 года, а вскоре Юра принял священный сан. Теперь его называли отцом Георгием, а Наташу – матушкой. Наталья со всей серьезностью отнеслась к своему новому положению. «Матушка – первая поддержка для священника», – решила она, и во всем старалась быть опорой мужу. У супругов родились двое детей – дочь Мария и сын Николай. Дети вспоминают, что отношения их родителей были открытыми, искренними, простыми и доверительными, полными веры и любви друг к другу и Богу. Матушка Наталья взяла на себя семейные хлопоты, полностью посвятила себя заботе о муже и детях. И не только о них. По праздникам в трапезной храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, где служил отец Георгий, накрывали столы с угощением и собирали гостей. Дух радости и умиротворения, исходящий от батюшки и его супруги, передавался всем, кому довелось с ними общаться. А отец Георгий и матушка Наталья Бреевы, глядя друг на друга, говорили: «Какое счастье, что Господь дал нам эту жизнь».
Παντρεύτηκαν τον Μάιο του 1967. Εκείνος ονομαζόταν πλέον πατήρ Γεώργιος. Η Ναταλία πήρε σοβαρά τη νέα της θέση. Έπρεπε να είναι το πρώτο στήριγμα για έναν ιερέα. Και σε όλα προσπαθούσε να είναι ένα στήριγμα για τον σύζυγό της. Δύο παιδιά γεννήθηκαν στο ζευγάρι. Μια κόρη, η Μαρία, και ένας γιος, ο Νικόλαος. Τα παιδιά θυμούνται ότι η σχέση των γονέων τους ήταν ανοιχτή, ειλικρινής, απλή και εμπιστευτική, γεμάτη πίστη και αγάπη ο ένας για τον άλλο. Και για το Θεό. Η Ναταλία ανέλαβε τις οικογενειακές δουλειές, αφαιρώθηκε πλήρως στην φροντίδα του σύζυγου και των παιδιών της. Και όχι μόνο γι' αυτά. Στις γιορτές, στην τραπεζαρία της Εκκλησίας της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, στο Κρυλάτσκαγε, όπου υπηρετούσε ο πατήρ Γεώργιος, τα τραπέζια ήταν στρωμένα με φαγητό και συγκεντρώνονταν οι καλεσμένοι. Το πνεύμα της χαράς και της ειρήνης που εξέπεμπε ο πατήρ Γεώργιος και η σύζυγός του μεταδιδόταν σε όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μαζί τους. Κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο, ο πατήρ Γεώργιος και η Ναταλία Μπρέιβ είπαν: «Τι ευλογία που ο Θεός μας έδωσε αυτή τη ζωή».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 20 веке старец Паисий Святогорец жил в одной из келий на Святой горе Афон. Его жилище было похоже на примитивную лачугу. Монах сам делал здесь ремонт на те деньги, которые зарабатывал рукоделием. Происходило это чаще всего таким образом. Старец начнет заливать фундамент покосившейся кельи и только разведет цемент, как придет какой-нибудь посетитель. Тогда монах Паисий все бросает и начинает беседовать с пришедшим. Цемент за время беседы затвердевает, и после ухода посетителя старец начинает разводить его заново. В течение дня монах несколько раз мог делать раствор. Послушники недоумевали. Предлагали сначала залить бетон, а паломников попросить подождать. Однако отец Паисий считал, что люди важнее ремонта. Он говорил братьям Афонского монастыря: «Надо ограничиться необходимым и отдать себя несчастью людей, помогая им молитвой, если тебе нечего дать, и милостыней, если у тебя есть возможность помочь им материально».
Τον 20ο αιώνα, ο γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης έζησε σε ένα από τα κελιά του Αγίου Όρους. Η κατοικία του έμοιαζε με πρωτόγονη παράγκα. Ο μοναχός έκανε μόνος του τις επισκευές, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που κέρδιζε από τις χειροτεχνίες. Αυτό συνέβαινε τις περισσότερες φορές με τον εξής τρόπο. Ο γέροντας άρχισε να ρίχνει τα θεμέλια του κελιού και μόλις έριχνε το τσιμέντο, ερχόταν ένας επισκέπτης. Τότε ο μοναχός Παΐσιος άφηνε τα πάντα και άρχισε να μιλά στον επισκέπτη. Το τσιμέντο σκλήρινε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας και αφού ο επισκέπτης έφευγε, ο μοναχός άρχισε να το ανακατεύει ξανά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο μοναχός μπορούσε να φτιάξει το κονίαμα αρκετές φορές. Οι δόκιμοι ήταν σαστισμένοι. Πρότειναν να ρίξουν πρώτα το τσιμέντο και να ζητήσουν από τους προσκυνητές να περιμένουν. Ωστόσο, ο πατήρ Παΐσιος πίστευε ότι οι άνθρωποι είναι πιο σημαντικοί από τις κατασκευές. Είπε στους αδελφούς της Αγιορείτικης Μονής: «Πρέπει να περιοριζόμαστε στα αναγκαία και να δίνουμε όλο μας τον εαυτό στη δυστυχία των ανθρώπων. Να τους βοηθάμε με την προσευχή, αν δεν έχουμε να δώσουμε κάτι άλλο, και με ελεημοσύνη, αν είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε οικονομικά».
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
На Афоне стояла глубокая осень. Мелкий дождик иногда превращался в снег. Как всегда в это время года, монах Паисий чувствовал себя неважно. На этот раз прихватила грыжа, да так, что даже встать с кровати было трудно.
Ήταν βαθύ φθινόπωρο στον Άθο. Η μικρή βροχή μερικές φορές μετατρεπόταν σε χιόνι. Όπως πάντα αυτή την εποχή, ο μοναχός Παΐσιος δεν αισθανόταν καλά. Αυτή τη φορά έπασχε από κύλη. Ήταν δύσκολο να σηκωθεί ακόμη και από το κρεβάτι.
В маленькое окошко его хижины кельи постучали. Отец Паисий, собравшись силами, поднялся. Одной рукой он незаметно держался за живот. Боль от грыжи не утихала. На пороге стоял молодой парень. «Отец, прошу, выслушай».
Κάποιος χτύπησε το μικρό παράθυρο της καλύβας του. Ο πατήρ Παΐσιος, μαζεύοντας τις δυνάμεις του, σηκώθηκε. Με το ένα χέρι κρατούσε παρατήρητα το στομάχι του. Ο πόνος από την κύλη δεν υποχωρούσε. Στο κατώφλι στεκόταν ένας νεαρός. «Πατήρ, άκουσε με, σε παρακαλώ».
Монах жестом пригласил его войти. Рассказ гостя обещал быть долгим. Отец Паисий внимательно слушал и одновременно расставлял на столике нехитрое угощение. Во время беседы он почти не ощущал недомогания. Казалось, боль отступила.
Ο μοναχός του έκανε νόημα να μπει μέσα. Η ιστορία του επισκέπτη υπόσχονταν να είναι μεγάλη. Ο πατήρ Παΐσιος άκουγε με προσοχή και ταυτόχρονα έστρωνε το τραπέζι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχεδόν δεν ένιωθε πόνο, σαν να είχε υποχωρήσει.
Отец Паисий заметил, что так повторялось уже не первый раз. Когда к нему приходили люди со своими заботами и проблемами, он словно забывал о том, что нездоров. Когда ты видишь, что другому больно, то забываешь свою собственную боль. И тогда твоя боль трогает Бога, и происходит чудо.
Ο πατήρ Παΐσιος παρατήρησε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό. Όταν οι άνθρωποι έρχονταν σε αυτόν με τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους, σαν να ξεχνούσε ότι είναι άρρωστος. Όταν βλέπεις ότι κάποιος άλλος πονάει, ξεχνάς τον δικό σου πόνο. Και τότε ο πόνος σου αγγίζει το Θεό και συμβαίνει ένα θαύμα.
Слова отца Паисия, который в любую минуту был готов откликнуться на чужую боль и помочь добрым словом, для многих стали спасательным кругом в житейском водовороте. А его самого благодарные люди стали называть старцем Паисием Святогорцем.
Τα λόγια του πατέρα Παϊσίου, ο οποίος ανα πάσα στιγμή ήταν έτοιμος να ανταποκριθεί στον πόνο του άλλου και να βοηθήσει με έναν καλό λόγο, έγιναν για πολλούς σωσίβιο στην δίνη της ζωής. Και οι ευγνώμενες άνθρωποι άρχισαν να τον αποκαλούν γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.